Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kontrolujete, pane Kužílku, čas od času sám, jestli jsou ty zmíněné dezinformační weby dostupné nebo pořád zablokované? Máte tenhle profesionální tik?
Umanutý tím vůbec nejsem, ale zrovna s hodou okolností předevčírem jsem to zkontroloval pomocí takového toho udělátka na webu i rozhlasu, kdy vám to vyjede z těch 32, 34, 35, kolik ještě jakoby vám zrovna ten váš operátor nějak jako vlastně nepustí, tak mě to nepustilo asi 27. Ale jinak mě to jako...
Nás tak netrápí obsahově, vám to nechybí.
Mě to samozřejmě v tomhle smyslu vůbec netrápí, jenom že nám to, jak právě pak podáváme žalobu, trošku blokuje práci a vytváří to společenské nejasno.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. V Česku pořád není jednoduché dostat se k některým webům, protože je blokují mobilní operátoři. Rozhodli se k tomu na začátku ruské invaze, když je o to požádal stát. Dotyčné stránky totiž nabízejí dezinformace a ruskou propagandu. No a teď se kvůli tomu ocitne před soudem České ministerstvo obrany.
A já dodám, že správní žalobu na něj podávají dvě neziskovky. Za prvé Institut H21 Karla Janečka a také Otevřená společnost. Úřad totiž podle nich porušil výzvu k zablokování vybraných internetových stránek svobodu projevu a právo přijímat informace.
Vláda ovšem dává od zásahu proti dezinformátorům ruce pryč a tvrdí, že jde o rozhodnutí soukromých subjektů. Jak píše v odpovědi na písemnou interpelaci, kterou má dnes řešit sněmovna premiér Fiala, jednalo se o obecně formulované usnesení kabinetu. Dodává ale, že vláda je organizacím, které výzvu vyslyšely, vděčná.
Zdá se, že Česku chybí zákony, podle kterých je možné dezinformace z veřejného prostoru jednoduše vypudit. Potřebujeme změnu legislativy, jestli se nechceme potýkat s hrozbou cenzury? Ptáme se poradce Otevřené společnosti, zastupitele Prahy 6 za STAN a spoluautora zákona o právu na informace, Oldřicha Kužílka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně podáváte tu žalobu? Co vám nejvíc vadí na té výzvě úřadu nebo státu, řekněme, aby operátoři a také CZNIK zablokovali pro ruské weby?
Protože to je protiprávní postup, já bych neřekl, že porušil někdo zákon, to je trošku složitější, ale je to protiprávní nebo mimoprávní a postup, který narušuje hlavně ty nejdůležitější principy demokratického státu. Za prvé, princip právního státu vůbec, který je, že veškerá činnost státní správy musí být na základě zákona, musí být takzvaně legální princip legality. Tady si prostě někdo dělal něco jakoby mimo ty předpisy. A za druhé by tady mohl vzniknout velmi nebezpečný precedent, jak se může zasahovat proti nějakým nepříjemným informacím. V tuhle chvíli tady je nějaká válka, byla válka a naše kritika určitě nesměřuje proti ministerstvu obrany ve smyslu, jakože je kritizujeme nebo vojenskému zpravodajství.
Že by vám vadilo, že chce zablokovat ty weby?
No, oni přikázali, dali pokyn je zablokovat.
Ne, nepřikázali, tam je žádáme.
My právě v té žalobě jasně prokazujeme, že šlo o pokyn státu, který adresát v podstatě musí považovat za autoritativní pokyn a tudy dovozujeme, a na tom je celá ta žaloba postavena, že to skutečně se stát z toho nevyklouzne různými jako diplomatickými formulacemi, žádáme vás nebo doporučujeme nebo rádi bychom, kdybyste, to je všecko svým způsobem jenom taková jako šolichohra. A fakticky prokazujeme a jsme samozřejmě velmi zvědaví, jak se k tomu postaví soudní moc. Přesvědčeni, že to prostě byl pokyn státu, který vedl k té cenzuře. A teď slovo cenzura, prosím pěkně, já to nepoužívám úplně jako, že když řeknu cenzura, je hned všechno špatně. Spoustu druhů cenzur je nutných. známý je trestní zákon a tak dále.
Tak ale vy jste řekl šolichohra.
A s těmi slovíčky tak, té formulace.
Jasně, ale mně jde o to, že třeba premiér Petr Fiala v odpovědi na písemnou interpelaci poslanci Patriku Nacherovi říká, že šlo o rozhodnutí soukromých subjektů, i když těm organizacím, píše Petr Fiala, je stát vděčný, je vláda vděčná, že tedy zablokovali ty weby, a také ředitel sdružení CZ Nik Ondřej Filip už dřív uvedl, že nešlo o nějaké direktivní nařízení vlády. A teď budu citovat pana Filipa. Jednalo se o autonomní rozhodnutí CZ Nik. Podle něj šlo o mimořádné rozhodnutí v mimořádné době. Jak to jde dohromady s tím, že vy říkáte, že tady je nějaké nařízení vlády a teď slyšíme ředitele sdružení, které nějak jednalo a říká na základě vlastního rozhodnutí, tedy autonomního rozhodnutí?
No, my to k tomu máme celé důkazní prostředky v té žalobě a dokazujeme, že to je pokyn, kterému se podvolili ti adresáti. Jak k tomu konkrétně dojde, to je téměř psychologická otázka, to není věcí jakoby právní analýzy. Ale opíráme se třeba o jiné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v podobných situacích, kdy třeba v jedné kauze s Tureckem soud naznal, ten Evropský soud, že dokonce i přes třetí osobu, když stát dá nějaký pokyn a jakože třetí osoba něco udělá, pořád je to ten zásah státu. A konec konců, já si myslím, že jako občani bychom na tohle měli být nesmírně citlivý, protože abychom se smiřovali s tím, že tady vzniknou nějaké jakoby soukromé iniciativy, které na takové či onaké mrknutí státu udělají to či ono. To je nesmírně rizikové, já nechci dělat dramatické soudy, ale...
No, ale teď jsem právě popsala, že tady ti provozovatelé říkají, to nebylo na mrknutí státu, ale bylo to naše rozhodnutí, protože jsme to pokládali za mimořádné rozhodnutí v mimořádné době.
Proto jsme podali žalobu, že to musí rozhodnout soud. Každý, o kom někdo jiný říká, že prý něco je protizákonné, tak on bude říkat, že ne. Tak nemůžete mě teď tady protiargumentovat, že oni říkají, že ne.
No,
to
můžu.
Je předmětem,
to oni
tak jako můžete, ale my právě prokazujeme, že nikoliv, že to bylo
soud
rozhodnutí
rozhodne.
Státu. Nepochybně, samozřejmě, přínos té žaloby mimochodem není, my tady nejsme nějací blázni, který jakoby byli rozkmitaní, že jestli vyhrajeme nebo nevyhrajeme. To je velmi systematická věc, která má vyjasnit, má do věci, kdy podle našeho názoru výkonná moc, v této zemi máme tři moci, dělba moci, základ všeho, v čem tady žijeme ve svobodě, je ta dělba moci a výkonná moci přisvojila moci jiné, v podstatě jakoby zákonodárné moci, že najednou začala říkat, kde jsou pravidla, kde jsou meze, ačkoliv listina a ústava vždycky říká, ty meze smí dát jenom zákonodárce. To nemůže dát vláda. A oni se to najednou přivlastnili, tak my vyzýváme vlastně touhle cestou justiční moc, soudní moc.
Aby zasáhla.
Zasáhni, koriguj, vydej své dobrozdání, ať my všichni, včetně teda té vlády a včetně třeba vojenského zpravodajství, jak říkám, nic proti ním nemáme, to není vůbec, ani to není na podporu těch zablokovanců, to vůbec tak není. To nejsou žádní naši oblíbenci nebo tak. Ale tady se musí tohleto zásadně vyjasnit. Tady jde o hodně, tady jde o vůbec podání demokratického státu, o základní svobody. Jedna z nejsilnějších svobod, na kterých stojí všechny ostatní práva, je svoboda projevu, svoboda informací, šíření informací a tak dále. A to tady bylo dotčeno...
Tedy říkáte, řekněme, vláda porušila a její úřady právo...
To my tvrdíme. To my tvrdíme, že bylo zasaženo...
Svobody projevu a ano, právo šířit informace.
Ano, ano. A že tak to učinila v rozporu s listinou, v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech, s Evropskou listinou základních práv a tak dále. A judikaturou samozřejmě. To tvrdíme. Jak říkám, není v tom nějaká vzpěčenost nějakých zatvrzelců nebo nějakých pokusmenů. To je, myslím, docela dobře zpracovaná, můžu to říct, protože to dělal spíš kolega, takovou tu právnickou záležitost, takže to není sebechvála. Docela dobře zpracovaný. A navíc ta žaloba může přinést do veřejné debaty hodně jako argumentů, faktů. Tam je spousta odkazů na různé rozsudky, na různé jiné situace, spousta takových jako právních úvah, co by se mělo brát v potaz a tak dále.
A uznáváte přitom, že je možné za nějakých okolností a dokonce vhodné zablokovat určitý obsah na internetu?
Nepochybně.
Ale toto samozřejmě nebyl ten případ i se začátkem ruské invaze a šířením informací, které tajné služby dlouhodobě označují za nástroj hybridní války proti Česku, proti Evropě, proti NATO?
Díky za tu otázku. Tady jde, my tady nevyjadřujeme názor na to, jestli by v řádném uspořádání na základě řádných zákonů a vyjasněných limitů došlo či nedošlo v těchto případech potom řádným procesem k zablokování. Možná jo, možná ne, možná půlky obsahu, možná části, možná by se hledal jiný mechanismus. To je to, co nás na tom zajímá. Ale tady došlo relativně jakoby k neohrabaně neomalenému, velmi silnému zásahu, který kdyby takhle se jakoby měl opakovat někde pro další případy, tak je to naprosto nepřijatelné. To jsme najednou mimo právní stát. A protože my se dlouhodobě zabýváme touto otázkou, myslíme si, že třeba je naprosto nutné vydefinovat, kde je ta hranice, kde začíná dezinformace.
A zákonem je potřeba, aby to bylo v zákoně?
Nepochybně.
Zatím to není. Zatím takový zákon nemáme.
My ten zákon nemáme, ale jsou zde určité principy, které ta výkonná moc mohla analogicky už použít v tomto kroku a bylo by to mnohem méně od ní neomalené, protože třeba judikatura i evropských soudů, i třeba amerického nejvyššího soudu, ten limit toho verbálního problému, nebo říkáme verbálního, prostě informačního, se nazývá, že tam existuje konkrétní, naléhavá a závažná újma. To jsou všecko projudikované slovíčka, co jako znamenají. Musí to být konkrétní, to znamená, nemůže někdo říkat, kdyby se náhodou, aby se něco někde. Musí říct něco konkrétního. Naléhavé znamená, že teď to opravdu nějak
hrozí. Teď to
hrozí.
Hoří, teď musíme zase zasáhnout.
A závažná, že se stane fakt něco závažného.
A to protože celé společnosti rizik, ve veřejném zájmu?
Protože rizik je spousta. My žijeme ve světě jako svobodně a máme spousta rizik. A není to tady o tom, aby každé drobné riziko přibíhal stát a nějak řešil.
Tak to nebylo drobné riziko.
Svobodu. Nebo to ano? Ještě nevíte.
No, já nevím.
To ještě nevíte.
A teď
právě
se ptám na váš
názor, parametry,
jestli když začne válka a jsme jaksi v hybridní válce s tou samou velmocí, která útočí vojenský na Ukrajinu, jestli tohle je ten závažný případ.
Já teď nechci opravdu vynášet soud té závažnosti v tu danou chvíli. Já chci upozornit, že to má být řádně přezkoumáno a nabídnu vám některé znepokojivé otázky toho přezkoumání. Například bych tvrdil, že jestliže 10 let jsme v hybridní válce s Ruskou federací, což jsme, 10 let probíhají jejich útočné, zákeřné informační operace. Teď najednou se odkopají tím čelním útokem. Důvěryhodnost všeho toho prudce poklesá. Jestli mi rozumíte.
Myslíte důvěryhodnost čeho?
No, důvěryhodnost těch zpráv.
Tedy těch všech zpráv nebo těch dezinformačních webů?
Těch zpráv, které nesou ty dezinformační weby. Řekl bych,
možná
že prudce
pro vás nebo pro mě, kteří máme narostlo, kritické myšlení, ale pro, myslíte, čtenáře a konzumenty těch webů, že se něco příliš změnilo?
No počkejte.
Že to pro ně přestane být důvěryhodné, já tomu příliš nerozumím.
Dobře, děkuju, ale musíme být v tom velmi přesní a precizní. Mm-hmm. Nikdo nezměřil přesně, kolik kdo tomu jak jako věří. V naší společnosti to řekněme taky není tak úplně hrozné ty průzkumy jako třeba na Slovensku, aniž bych se jakoby chtěl dotknout. Vidíme, že třeba v zemích typu Finsko nebo Švédsko ten útok naopak otočil to veřejné mínění. Čili já to nespochybnuju. Já jenom chci říci, měřme to přesně, buďme perfektní. Ale teďka někdo by si řekl, proč to tady ten Kužílek vůbec říká, kde je problém? No ten problém je velmi totiž závažný, protože ta hranice dezinformace, a je to velmi podobné jako třeba u nenávistných projevů, musí být poměrně přesně stanovená a musíme si uvědomovat jeden paradox, nebo zdánlivý paradox pro toho, kdo se v tom neorientuje, co to je svoboda projevu. Svoboda ano. projevu jakožto opatření, který udržuje společnost zdravou. Tu výměnu je zaměřena na ty okrajové momenty, ty chrání. Ještě těsně před tou hranicí to smíte říkat a vy jste ústavně chráněn. Ano. Říkáte pitomosti, blbosti.
Tak, ale teď je otázka, abychom tu svobodu projevu formulovali tak, aby si ji někdo nezačal vykládat, že je to vlastně možnost šířit všechno veřejným prostorem.
Ne, to je trošku nepozorná reakce, protože
ne,
to přesně odpovídám
teďka. Ne, to je přesně ta reakce,
teďka.
Která mě napadá, tak povídejte.
Tady je jakoby skleněná stěna, teď ji ještě nevíme, která říká přesně, za tímhletím momentem už je to lumpárna zločin a my to zakážeme. A já proti tomu nic nemám. A tady máme tu definici. A těsně předtím to vypadá poměrně podobně. A už se to mnoha lidem nelíbí. Mně taky ne.
Protože názorově je to někde jinde.
Ale je to pod ústavní ochranou. A stát tam nemá ještě co zasahovat. My to musíme jako vydržet. U mě to vydiskutovat, říká, prosím vás, to je blázen. Jako sneseme 10 argumentů. Je tam spousta opatření, to taky je v těch našich doporučení, jak se s tím vypořádávat měkčími způsoby. To je totiž jádro toho, jak se bojuje proti
dezinformacím. Tomu rozumím a jsem pozorná, ale ano, řekněte mi, jestli, ne, to já samozřejmě osobně neberu, ale spíš jde o to, jestli teď potřebujeme tedy upřesnit tu definici, co je dezinformace a co ne. Abychom se teď tady spolu takto nebavili.
Je to horší, ještě víc potřebujeme. My vůbec musíme nastolit, protože v tom veřejném diskurzu a i ve vystupování veřejných představitelů to vypadá, že to vůbec nerespektují, že je někde hranice. Že se jako nějak ví, že jsou tady nějaké dezinformace. Získalo to už dokonce pocitově, jako že to je nějaký trestný čin. A přitom to nikdo nevnímá tak, jak to je, že opravdu těsně před tou zdí ten člověk říká hrozný pakárny, hrozný blázniviny, nesmysle. A my musíme protiargumentu přinést fact-checking, označit to jako nedůvěryhodná zpráva, lež nebo něco.
Ale trestný čin to být může. Třeba popírání genocidy, pokud je to v souvislosti třeba s tím, co pácha.
To je za tím sklamáš. Ale tam jsou definice v trestním zákoně přesný.
Dobře.
A teď tady je otázka, jak tyto podobné definice se promítnou do světa dezinformací. A já vás teď upozorním na jednu věc. Třeba čeští elfové, ale i další ty, řekněme, občanské organizace, které proti tomu bojují a super, to je velmi dobře, ale oni používají jiný výklad slova dezinformace. Oni ho opírají o takzvaný narrativ a dovozují, a já to nepopírám, že to jsou narrativy, které splétá někdo tam na východě, oni si je pak tady ty jak se
říká,
ty hlupáci takový přebírají, trošku přivymýšlejí, ale to není ten klíč k tomu právnímu rozhodnutí. To, že jsou nějaký narrativy jsou furt. Kdybychom na to přistoupili takhle, tak za chvíli můžete říkat, a ty nechci překvapovat, ale kde jaké vystoupení třeba poslance ve sněmovně je dezinformace, ono to tak není ve skutečnosti, on to někam tlačí, on to předvolební sliby, ale to máte najednou spoustu věcí. Rozumíte? Čili já nepopírám, že tam nějaký jádro toho upleteného narrativu jako je, ale musíme k němu přistoupit tak, že ho dovedeme vtahnout do té definice bezprostřední, konkrétní, naléhavá hrozba. A já teďka, abych předešel nedorozuměním, si dovedu představit, že třeba pod pojmem naléhavá se může nově vydefinovat i to, že jsou ještě určitý součtový aspekty třeba rychlosti šíření po síti, identifikace toho narrativu jakožto narrativu pocházejícího od někud a který má analyticky řečeno za cíl určité působení, že by se to stalo součástí této naléhavosti. Ale já upozorňuji, že zatím takhle nikdo nepostupoval. Jenom nějak intuitivně, pocitově někdo
řekl, ano, to už je za hranou.
Bouchl do stolu. A tedy s tím by mohlo zničit spoustu dalšího prostoru demokracie.
K soudu za otevřenou společnost a institut H21. A já ale bych chtěla upozornit, že soud už dvakrát rozhodoval o předběžném opatření.
Protože v jiné konstrukci.
Ano, ale žádost provozovatele jednoho z webů, který je teď zablokovaný operátory, a to předběžné opatření soud nevydal, tedy s ohledem na to, že by podle soudu zatím neporušila smluvní ujednání, ta blokace účastníků. A teď mě jde o to, jestli když vy se také obracíte k soudu s tím předběžným opatřením a se žádostí o to odblokování, jestli tady nenarazíte jednoduše na to, že tady nějaké soukromé subjekty na základě obchodních podmínek, které třeba neporušují, se rozhodli, že budou provozovat v nějakých mantinelech a je to jejich svaté právo.
Tady se teď dostáváme trošku jakoby jinam. Jo? Ta původní situace je zásah státu, proto také můžeme použít.
Ale pořád tady máme ty soukromé subjekty.
Proto taky můžeme použít zásahovou žalobu ve správním soudnictví. Zatímco vy mě teďka převádíte do situace civilního vztahu, nějakého smluvního ujednání, kde se
ano,
bavíme o tom,
jestli na to nemůže soud
někdo
reagovat.
To se s touhletou otázkou souvisí hodně jinudy, velmi nepřímo, a je spíš otázkou Digital Service Act, který se připravuje v Evropské unii, jak bude dokonkretizovaná ta otázka, jak si tyto platformy, zejména ty velké, jsou oprávněny nastavovat svá kritéria, tedy ta své zdi, skla, za kterými se to prý nesmí.
A nemůžou to dělat už teď? Prostě jednoduše, že neporušují své obchodní
podmínky?
Podle
mého názoru nesmějí a dokonce stát je povinen proti tomu zasahovat. A on to vůbec nedělá, on dělá přesný opak. To je na tom nesmírně zajímavý. My máme v ústavě, cenzura je nepřípustná. Kdo je vykonavatelem tohoto závazku? Stát. Jak to, že stát nereaguje, když někdo vymaže v prostoru, který má povahu veřejného prostoru, protože je tak rozsáhlý a tak komunikačně obydlený, že už nemůžeme říkat, že to je soukromý prostor té firmy, ne, to je veřejný prostor. A tam někdo provádí bezostyšnou cenzuru podle kritérií, který opravdu vůbec ani on neví. Mm-hmm. A má k tomu 4 manuály a všechny jdou proti sobě.
Ale tohle je ještě pořád nevíte. Hodně neobsazená půda. Ano, soukromé, veřejné na internetu. A možná ta diskuze, kterou tu vedeme.
Teď nerozumím otázce? Nebo...
No třeba to, že ty soukromé subjekty jsou zablokovaly, a citovala jsem šéfa sdružení CZNIC, prostě na základě obchodních podmínek, které neporušují, protože si mysleli, že je to v tu chvíli správné, je to dočasné zablokování. Jestli zkrátka, jak si tady vedeme diskuzi, která je možná úplně na začátku, ale bude jejím výsledkem,
je to mapovaný
to, jak
prostor,
se vlastně obsah na internetu formuje a jak je dostupný.
Nepochybně. A je potřeba tam vnášet jasno. Znova bych zopakoval nejenom tady tu podmínku té naléhavé konkrétní bezprostřední hrozby, ale i třeba proces, jak se k tomu dospěje, kdo má tu autoritu, jak se ta autorita zkonstruuje. To všechno jsou podklady, které máme zpracované a můžou se ujat a stát to jako nedbá. A rovnou do toho skočil jako z mosta do prosta, jak se říká. A to je to, co, na co upozorňujeme a čeho bychom chtěli tou žalobou dosáhnout, aby se začalo narovnávat. To předběžné opatření, to jsme na to zvědaví, jak se pan soudce Aleš Sabol, který to podle jednacího čísla teda mu bylo přiděleno, tak jestli to uzná nebo neuzná, my nejsme opravdu v situaci, že bychom jako, jak bych to řekl, byli natěšený na ten zákaz nebo na to předběžné opatření. Pro nás je to zkoumací společensky velmi přínosná situace, kdy je, to cítíme téměř jako povinnost se jako občansky takhle zeptat té soudní moci a zároveň si myslíme, že ten materiál, který jsme tam nashromáždili a ty úvahy jsou přínosné do té veřejné debaty.
Poradce neziskové organizace Otevřená společnost, taky zastupitel Prahy 6 za STAN Oldřich Kužílek. Díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost a připomenu, že podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Na viděnou se těší Veronika Sedláčková.